أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hvala Allahu dželle gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Uvaženi Mustafa efendija, Salih efendija, Salim efendija, Amir efendija, ostale kolege i imami, draga braće, poštovane sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Lerlušanu koji nas je učinio pripadnicima ummeta, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se međusobno volimo u ime uzvišenog gospodara, koji jedni drugi uvažavamo, jedni drugima praštamo, jedni drugima na lijep način ukazujemo na naše greške, jedni drugima želimo ono što želimo sami sebi. Evo u ovoj četvrtoj noći Mubarek mjeseca ili jednog od četiri sveta mjeseca, mjeseca Muharrema, nove 1436. hidžretske godine, družimo se ovdje u Gornjem Rahiću, u ovom lijepom prostoru. Povod našeg okupljanja i druženja je jedan od najvažnijih događaja iz historije islama, a to je hidžra, iz koje ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa i mi Bošnjaci kao dio ummeta, treba da izvučemo pouke, odnosno da naučimo nekoliko važnih stvari. Hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu 622. godine po Isau alejhi selam je jedan važan događaj koji se desio Allahovom voljom, njegovom naredbom, njegovom odredbom i njegovim izunom u tačno određeno vrijeme. Ova hidžra, za razliku od hidžri ranijih poslanika, koji su činili hidžru u nenaseljena nova područja, napuštajući svoja rodna mjesta, u želji da samo sa malobrojnim svojim sljedbenicima sačuvaju vjeru, je bila u naseljenom području, odnosno bila je u Medinu. Ovaj važni događaj je bio iskušenje, odnosno ispit jačine imana ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su prije hidžre imali hidžre u Abesiniju, odnosno u Jemen, a onda su muslimani iskušani bojkotom, odnosno potpunom izolacijom, neuspjelim pokušajem dave, odnosno pozivanja stanovnika Tajfa u vjeru, tako da je došlo vrijeme u kojem u Mekki nije bilo normalne prilike ili uslova za pozivanje u vjeru, odnosno za sačinjavanje ili pravljenje zajednice muslimana kasnije islamske države. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sastaje sa muslimanima ili malim brojem muslimana Jesriba, kasnije Medine, na svoja tri susreta na Akabi, u predgrađu Mekke. Nakon prvog susreta na Akabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje zajedno sa tom malom grupom muslimana u Jesrib, šalje jednog daju, jednog velikoga sahaba Mekeliju, Mus'aba ibn Umeira radijallahu anhu, tog velikana islama koji je Allahovom voljom pozivao stanovnike Jesriba u vjeru. Tako da je zasluga Mus'aba ibn Umejra radijallahu anhu, tog najbogatijeg mladića Mekije koji je nakon što je prihvatio vjeru postao jedan od najsiromašnijih muslimana jer ga se porodica odrekla. On je imao zadatak, odnosno čast, da poziva stanovnike Jesriba u islam. U čemu je i uspio i zbog toga 622. godine u mjesecu junu imamo 73 muškarca i dvije žene koji dolaze na Akabu i prisustvuju trećem susretu na Akabi gdje se muslimani Jesriba zavjetuju na nekoliko stvari, pet stvari, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, na poslušnost i pokornost u dobru, činjenje dobrih dijela, naređivanje dobra i sprječavanje zla, pomoć muslimanim, odnosno činjenje dobra na Allahovom putu i nebojanje prijekora prijekornika i u isto vrijeme davanje zavjeta da će štititi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimane Mekke i druge muslimane onda kada to od njih poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatraži. Nakon davanja ove prisege ili treće prisege na Akabi, prokleti iblis poziva mušrike Mekke da uhvate živog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da pobiju muslimane Jesriba, odnosno nekoliko ashaba koji su bili u društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a oni su bili stanovnici Mekke. Muhammed alejhi selam nema dozvolu od uzvišenog gospodara da se muslimani suprotstave mušricima, ali odmah u tom trenutku jesribski muslimani su spremni da potvrde tu svoju prisegu, odnosno spremni su da fizički svojim životima zaštite poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali im on to ne dozvoljava, odnosno traži od njih da se raziđu jer nema dozvolu uzvišenog gospodara za to. U naredna nešto manje od tri mjeseca većina ashaba se iselila iz Mekke u Medinu dozvolom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Većina njih su iz Mekke izlazili noću ili tajno u manjim grupama. Mnogi od njih su imali neprilika, zaustavljani su, vraćani. Neki su od njih, kao što je bio Omer ibn Hatab radijallahu anhu, izašli u po bijela dana jer je Omer ibn Hatab radijallahu anhu, koji je bio poznat po svojoj odlučnosti i odvažnosti, kada izlazio iz Mekke kazao mušricima: evo Omer ide, čini hidžru u Medinu, onaj ko želi da zaustavi Omera nek se usudi, ali neka zna da je Omerova strijela brža od svake vaše strijele, da je Omerovo koplje ubojitije od vaših kopalja i da je Omerova sablja britkija od svih vaših sablja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje među posljednjima u Mekki. Tako da početkom septembra 622. godine u Mekki ima samo nekoliko muslimana. Ima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima Ebu Bekr es-Siddik radijallahu anhu, taj vjerni drug poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, amidžić poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima sin Ebu Bekra es-Siddika radijallahu anhu, Abdullah, ima njegova kćerka Esma. Ostali muslimani su učinili hidžru iz Mekke u Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u Mekki među posljednjima Allahovom voljom i Allahovom odredbom, kako bi u isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio ummet, odnosno muslimane, da odgovorni muslimani ne smiju napuštati određeni prostor prije drugih muslimana. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao da ode među prvima. Mogao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahovom voljom i njegovom moći da bude prenešen iz Mekke u Medinu, kao što je bio u noći Isra i Mi'rađa na ovom putu do Mesdžidul Aksa, kada je bio uzdignut na najviše nebo. Ali u ovom važnom događaju, događaju hidžre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isto kao i ostali ashabi, on je čovjek koji treba da osjeti svu težinu puta. Odnosno, on je Allahov poslanik koji muslimanima, odgovornim muslimanima poručuje, odnosno daje lekciju, da kada se nađu muslimani u teškoj poziciji, da odgovorni ili najodgovorniji među njima ne smiju napuštati taj prostor. Prije nego što obezbijede narod, odnosno ljude za koje su preuzeli odgovornost, jer su ti ljudi veliki emanet na njihovim plećima. Nažalost, tu lekciju u protekloj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu Bošnjaci nisu primijenili u praksi. Jer su mnogi odgovorni ljudi, nažalost, napuštali svoja mjesta i ostavljali obični svijet obezglavljen, koji je nakon toga stradao. Hidžra je prema tome događaj koji je uzvišeni gospodar naredio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima i njima na tom putu obećao nagradu, odnosno obećao slobodu, kao što Allah dž.šanu kaže u 100. ajetu sure An-Nisa, stavbillah, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko učini hidžru na Allahovom putu, on će u hidžri, odnosno na tom svom putu, naći će mnogo opskrbe. I on će naći slobodu, odnosno naći će širinu. Naći će prostor na kojem može da živi. A onaj ko učini hidžru, Allaha radi i radi njegova poslanika, a na tom putu u hidžri ga zadesi smrt, njemu nagrada pripada kod uzvišenog gospodara, a Allah je onaj koji prašta i koji je milostiv. Nakon što su mušrici Mekke vidjeli da je većina muslimana učinila hidžru i da je u Mekki ostalo samo nekoliko muslimana, među kojima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni donose odluku, odnosno zasjeda njihovo vijeće u Mekki, i donose odluku gdje raspravljaju na koji način treba da dokrajče muslimane i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, donose odluku, odnosno prihvataju prijedlog Ebu Džehla, Allah ga prokleo, gdje će iz svakog plemena odabrati jednog snažnog, odnosno najsnažnijeg mladića, da će tim mladićima podijeliti najbritkije sablje, najoštrije sablje, da će tu noć sačekaju, odnosno opkole kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga u ranu zoru ubiju. Jer bi na taj način, kada bi učestvovali svi predstavnici svih plemena, krv poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi se faktički podijelila na sva plemena i pleme Abdulmenaf ne bi moglo da ratuje protiv svih stanovnika Mekke. Džibril Allahovom voljom taj dan dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: "La tabit fi baytika hadi al-layla." Nemoj da spavaš, odnosno ne spavaj ovu noć u svojoj kući. Znači, izađi iz svoje kuće i budi spreman za pokret za hidžru u trenutku kada ti tvoj gospodar naređuje. Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu je tu noć zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku i krenuo suprotno od pravca Medine u pravcu pećine Sevr, gdje su boravili 3 dana. U svojoj postelji Muhammed alejhi selam Allahovom dozvolom ostavlja svoga amidžića Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu. Ostavlja ga na prvom mjestu da bi zavarao trag mušicima, ali u isto vrijeme da bi Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu vratio stvari novac i vrijednosti koje su bile povjerene na čuvanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer su kod njega i mušrici Mekke koji nisu vjerovali, koji nisu prihvatili vjeru, kod njega su čuvali svoje dragocijenosti, svoje vrijedne stvari. Jer su znali da je on El Emin, da je on povjerljivi, da je on onaj koji će ispuniti dato obećanje. I zbog toga u ovom događaju Hidžre, muslimani treba iz ovog detalja, trebamo da izvučemo dvije pouke. Prva je da se bližnji ne smiju štediti u odnosu na druge. Da se amidžići, dajidžići, tetići, ako smo u nekoj poziciji, da mi odgovaramo, odnosno da komandujemo ili da smo negdje na nekoj rukovodećoj funkciji, njihovi životi ne smiju da imaju veću vrijednost od života drugih muslimana. Jer ne može da bude život bosanske sirotinje, odnosno životi bosanske sirotinje ne smiju da budu manje vrijedni od života onih koji su nam bliski po krvnom ili nekom drugom srodstvu. I u isto vrijeme lekcija je da se emaneti, odnosno stvari koje su nam date ili povjerene na čuvanje, moraju vratiti onima kojima pripadaju, bez obzira što su muslimani tada ostavili sve u Mekki kako bi dobili slobodu i dobili širinu u Medini. Mi znamo za ovaj događaj, odnosno izlazak iz kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je Muhammed alejhiselam izašao u određenom dijelu noći neprimijećen, kada su mušrički mladići zadrijemali, kada nisu vidjeli Muhammeda alejhiselama koji je izašao iz svoje kuće, kao što stoji u 30. ajetu sure Al-Anfal, ve idjem kurubikal ladina kafaru liqatiluka aw yukhrijuka liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. On kada su pleli spletke oni koji ne vjeruju, liyuthbituk, kako bi te oni zarobili, aw yaqtuluk, ili kako bi te ubili, ev juhriđuk, ili kako bi te protjerali, i oni su pleli spletke, a Allah je omeo njihove spletke, jer to Allah najbolje čini. U pećini Sevru Muhammed a.s. boravi 3 dana. Mi znamo da ona mušička potjera dolazi do pećine, čak Muhammed a.s. i Ebu Bekr Siddik vide noge, vide stopala mušrika koji obilaze pećinu, i Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu se plaši ne za sebe, već se plaši za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda Muhammed alejhi selam govori da se Ebu Bekr Siddik ne boji, odnosno da se ne plaši, jer je s njima dvojicom uzvišeni gospodar, o čemu Allahu džanuhu govori: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha khrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah. Kada su ga protjerali iz njegovog doma oni koji ne vjeruju, i kada je on bio u pećini zajedno sa svojim drugom, i kada je kazao svome drugu: ne žalosti se, ne plaši se, ne boj se, jer je s nama zajedno naš gospodar. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu prevalio put koji je dužine oko 430 km. To je put Hidžre koji je bio pun neizvjesnosti. Ali na tom putu imamo pouku. A to je da Muhammed alejhi selam za vodiča uzima mušrika koji poznaje dobro put, Abdullaha ibn Urejku Lejsija, koji je znao dobro put, što je dokaz da muslimani u svojim životima mogu i trebaju da sarađuju i sa nemuslimanima, ali ako nešto znaju bolje od njih, odnosno da nemuslimani mogu da budu od pomoći muslimanima, pa evo u ovom konkretnom slučaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na ovom putu punom neizvjesnosti,
gdje je Muhammed al-Islam na ovom putu, putu hijdžre, proveo punih 11 dana. U teško vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kad smo trebali da prevalimo po nekoliko sati ili jednu noć da pređemo noć, dvije kad smo išli negdje ili neko od vas ovog terena ako je išao prema Sarajevu, pa se moralo, dobrim dijelom se moralo i pješačiti, pa nam je teško, naporno nam još prolazimo, ne prolazimo kroz neprijateljske linije, već prolazimo kroz uslovno rečeno slobodnu teritoriju, pa nam je bilo teško, ali ovaj put hidžre je put koji je trajao 11 punih dana, gdje Muhammed al-Islam 8. Rebiul Evvela 622. godine dolazi u mjesto Kuba. To mjesto Kuba je mjesto u predgrađu Medine gdje Muhammed al-Islam boravi 4 dana i gdje u tom malom mjestu pravi džamiju. Pravi džamiju u Kubau za stanovnike Kuba. I mi kada idemo na hađ, onda kada obilazimo znamenitosti Medine, odemo i u Kuba i klanjamo dva rekata i u hadisima stoji da onaj ko se okupa, izađe iz Medine i dođe u mjesto u džamiju u Kubau, da ima vrijednost umre. Naravno, tu je napravljena mala džamija, kasnije kroz historiju je ta džamija proširivana i ona je u sasvim nekom drugom obliku danas. Nakon boravka od 4 dana u Kubau, Muhammed al-Islam ide u pravcu Medine, gdje otprilike na pola puta između Kuba i današnje džamije Muhammed al-Islama je objavljeni su ajeti u kojima se naređuje klanjanje džume namaza. I gdje je Muhammed al-Islam klanjao tu, na tom prostoru, klanjao džumu namaz, gdje je kasnije napravljena na tom mjestu, napravljena velika džamija, koja nosi naziv Mesdžidu Džuma, odnosno džamija džuma, jer su tu objavljeni ajeti koji govore o džumi. Nakon dolaska u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini u sasvim novim okolnostima, uslovima gdje većina stanovnika Medine su muslimani, on pojačava davu, pojačava pozivanje u vjeru. I tu se pravi jaka, čvrsta zajednica muslimana. Tu Muhammed al-Islam donosi onaj poznati medinski ustav, gdje su zagarantovana prava svih stanovnika Medine, i muslimana i nemuslimana, gdje muslimani garantuju sigurnost i nemuslimanima, odnosno mušricima i jevrejima. Tu u Medini se je stasala nova generacija muslimana koji su Allahovom voljom učili ljude da se oslobađaju robovanja ljudima i da oni u isto vrijeme robuju samo uzvišenom gospodaru. Ono što je važno kada govorimo o hidžri, o svakoj hidžri, pa evo hidžri poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali i o našoj hidžri, važno je da kažemo da je veoma važan moment, detalj o kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori u hadisu, kada govori o hidžri, innamal a'malu bin niyat, uistinu sva djela se cijene prema namjeri. Prema namjeri, ono šta smo mi naumili. Či svako naše djelo se cijeni prema onome šta smo mi imali cilj od određenog našeg djela. Va innama li kulli imrin ma neva. Svakom čovjeku pripada samo ono što je on nanijetio, odnosno što mu je bio cilj. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Onaj ko učini hijru Allaha radi i radi njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova hijra je radi Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Či onaj ko ima čist nijet da učini hijru u ime uzvišenog gospodara, ne zbog toga da bi dobio neku dunjalučku korist, nego zbog toga što želi da sačuva svoju vjeru, njegova hijra je radi Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, a onaj čija hijra je radi neke dunjalučke koristi koju želi da postigne u nekom drugom mjestu. Evi mraatin jestankihuha, ili da učini hijru u neko drugo mjesto samo zbog toga da bi se tamo oženio. Fa hijratuhu ila ma hađara ili. Njegova hijra je radi onoga što je on učinio. Odnosno radi onoga šta je njegova namjera bila, odnosno šta je bio njegov cilj ili šta je bio njegov nijet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ostatku svoje poslaničke misije koju je proveo u Medini, u Jesribu, je bio izložen napadima mušrika, bio izložen napadu mušrika na Bedru u drugoj godini po hidžri. Zajedno je sa svojim ashabima, Allahovom voljom i uz pomoć meleka, pobjedio tri puta jaču, snažniju mušičku vojsku na udaljenosti od Mekke, odnosno od Medine, 135 km. Ali su muslimani nakon toga, za 13 mjeseci treće godine po hidžri, doživjeli u Medini poraz, odnosno doživjeli su na Uhudu da pobjede mušrike u prvom dijelu bitke, a onda nakon toga da dožive poraz iz čega muslimani treba da izvuku pouku. I vi koji ste bili na hadžu, imali ste priliku da odete na Uhudi, tamo su vam vaši vodiči pokazali gdje je bilo mjesto bitke na Uhudu, odnosno gdje su to muslimani pobjedili mušrike. I to u predgrađu Medine, tamo gdje im je bila bliža logistika, gdje nisu im bili izloženi velikom fizičkom naporu, ali zbog neposlušnosti jednog dijela ashaba, onih strijelaca, onih 30 od 40 strijelaca koji su napustili svoje položaje, a bilo im naređeno da ne smiju da se pomjeraju sa svojih mjesta, pa makar vidjeli da su muslimani poraženi, makar vidjeli da gavranovi dolaze i da kljucaju mozgove šehida, ne smije niko da se pomjeri dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem im ne da dozvolu za to, ali oni su poletjeli za ratnim plijenom i nakon toga Halid ibn Velid je, koji je u to vrijeme vodio mušičku konjicu, napao ih sa leđa i muslimani su nakon toga svoju pobjedu pretvorili u poraz, gdje u toj bitci 70 ashaba postiglo šehadet, a među njima Hamza ibn Abdul Muttalib radijallahu anhu, amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili lav islama. U toj bitci je šehadet postigao i prvi daija ili prvi ambasador u Jesribu, odnosno u Medini, a to je Mus'ab ibn Umeir radijallahu anhu, gdje u predajama stoji da je Mus'ab ibn Umeir u toj bitci u kojoj je učestvovao i hrabro se borio, postigao šehadet, a na njemu je bio ogrtač koji je sastavljen bio od 70 zakrpa. Znači, to je bio ogrtač koji je bio sašivan od 70 različitih krpa, a to je bio najbogatiji mekanski mladić koji kada bi izlazio iz svoje kuće i hodao ulicama Medine, nosio je na sebi prije islama najskupocjeniju odjeću i koristio najskupocjenije mirise, tako da su stanovnici Mekke izlazili i išli putem kojim je prolazio Mus'ab ibn Umeir, da se namirišu najskupocjenijih mirisa. Na Uhudu je postigao šehadet i zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je prišao Mus'abu ibn Umeiru, odnosno njegovom tijelu, pustio je svojemu barek suze na Mus'aba ibn Umeira i kazao: nisam vidio nikoga da je imao više raskoša od tebe, a evo te danas sav prašnjav si postigao šehadet na Allahovom putu i sve si to zamijenio za džennetske ukrase i džennetske ljepote. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima učvršćuje zajednicu muslimana i on četvrte godine po hidžri odbija Allahovom voljom i Allahovom moći u onoj bitci Al-Ahzab, odbija mušičke napade. Nakon toga kreće šeste godine po hidžri, kreće u Mekku sa ciljem da obavi hadž, ali na Hudejbiji ga zaustavljaju mušrici i traže da potpiše sporazum, da potpiše ugovor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahovom voljom pristaje da potpiše ugovor i pravi ustupke čak u samom tekstu ugovora, da se on ne spominje kao Allahov poslanik, nego da samo piše Muhammed. U želji da se nakon toga pripremi zajednica muslimana, da se ne prolijeva krv muslimana i da se nakon toga osme godine po hidžri poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrati u svoju rodnu Mekku bez borbe, odnosno bez oružja, jer su muslimani tada bili snaga. Prema tome, hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem se zaokružila i završila 8. godine po hidžri, što treba da bude pouka za sve muslimane, jer hidžra muslimana, ako se ne završi tamo odakle je krenula, to je krnjava, nepotpuna hidžra. I naša hidžra je krnjava ako se Bošnjaci muslimani ne budu vratili tamo odakle su protjerani. To nama aneks 7 Dejtonskog sporazuma dozvoljava. Ali kada govorimo o Hudejbiji i ovom sporazumu 6. godine po hidžri, mogli bi na neki način da se vratimo i na naše događaje i da kažemo da na neki način možda možemo to da povežemo i sa Dejtonskim sporazumom. Rahmetli Alija Izetbegović, koji je, evo, prošle nedjelje, jel, je navršeno punih 11 godina od njegovog preseljenja, da mu se Allah dželešanu smiluje, on je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, gdje je naravno bio pritisak na našu delegaciju, ali nije, naravno nije se ni moralo potpisati da se nije htjelo, ali nakon što je imao određene kritike od strane nekog dijela Bošnjaka, zbog čega smo potpisali Dejtonski sporazum i zbog čega nismo nastavili borbu da oslobodimo državu Bosnu i Hercegovinu, njegov odgovor, odnosno njegova teorija je bila ovakva. On kaže, država je isto kao kuća. Čovjek želi da napravi što bolju kuću, što funkcionalniju. Nabavi, odnosno obezbijedi što bolji projekat ili traži što boljeg, sposobnijeg projektanta da mu isprojektuje kuću, projekat. A onda pravi kuću u skladu sa projektom i želi da mu kuća bude što bolja. Ali gradnja kuće, pa i države, traje dugo. Čovjek pravi kuću i godinama ulaže i sredstva i svoj intelektualni, taj svoj kapacitet, i kada u potpunosti završi kuću i kada se završi tehnički prijem i kad uknjižimo tu kuću, upišemo je na sebe, onda se desi jedan problem, a to je kad se osvrnemo, vidimo ko će živiti u toj kući. Šta znači kuća? Višespratna kuća u kojoj nema ko da živi. Jer dok smo mi pravili kuću, neko nam je umro od članova porodice. Neko nam je stradao od članova porodice, pa invalid. Neko je otišao na psihičkoj bazi. I kad se osvrnemo, onda vidimo da imamo kuću, ali prazne sobe, nema ko u tim sobama da živi. Njegova teorija je bila, šta znači cjelovita država Bosne i Hercegovine, odnosno slobodna država Bosne i Hercegovine, koju smo, eto, trebali da oslobodimo vojnički, ali ako bi žrtvovali na tom putu čitavu jednu generaciju. Šta znači cjelovita država Bosna i Hercegovina u kojoj nema čitave jedne generacije? U kojoj imamo samo šehijske porodice, imamo ratne vojne invalide. Imamo ljude koji hodaju po Rahiću i gledaju u nebo i sami pričaju sa sobom. Njegova teorija je da treba sačuvati biološki potencijal, treba sačuvati narod, treba sačuvati državu u mjeri, u ovim nekim vanjskim njenim granicama, u mjeri u kojoj se to može, u nepravednom svijetu, takvom kakav je taj nepravedni svijet, a u isto vrijeme treba odgajati generaciju muslimana koji će tu državu iznutra osloboditi, koji će tu državu ozdraviti na način da ćemo odgajati ovu našu djecu, da svaki Bošnjak vrijedi za trojicu. Kad je na čelo Ministarstva vanjskih poslova došao Prlić, Jadranko Prlić, koji je bio ozloglašeni ustaša, zločinac koji je vodio taj projekat zločinački Herceg Bosne, kada je došao na čelo Ministarstva vanjskih poslova, rahmetli predsjednik Izetbegović na izvršnom odboru SDA kaže, ja se ne plašim za ovo ministarstvo, jer njegov zamjenik je Husein Živalj, jer Husein Živalj će raditi posao za trojicu, jer moramo da učimo, odgajamo generaciju Bošnjaka, muslimana, koji će raditi posao za trojicu, koji će raditi posao, svoj posao za koji su zaduženi i posao druge dvojice koji hoće da unište ovu državu, državu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem je zaokružena njegovim povratkom u Meku gdje nije bilo osvete i to treba da bude sunnetom sve do sudnjega dana. Neka ovaj događaj hidžre bude prilika da mi na neki način izvršimo reviziju sami sa sobom, da svako od nas vidi u kakvom smo stanju mi, odnosno u kakvom su stanju naše porodice, naši ukućani, naše supruge, naša djeca, šta je to sa našim komšilukom, šta je to sa našom rodbinom, gdje to nešto možemo popraviti. A kada god popravimo nešto u našoj kući, u našem komšiluku, u našem džematu, onda imamo i u isto vrijeme i jaču državu Bosnu i Hercegovinu. Ja molim uzvišenog gospodara na slučaju na putu Islama, da li Šanhu nas učini od onih koji će, inša Allah, svoju hidžru učiniti pravom, istinskom hidžrom i da, inša Allah, uz Allahovu šanu pomoć sačuvamo našu cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu. Da li Šanhu se smiluje našim roditeljima i našim dobrim precima koji su Allahovom voljom na nas prenijeli svjetlo Islama. Da li Šanhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni budu radosti naših očiju i radosti naših srca, da oni budu prvaci ummeta i da budu bolji čuvari vjere i bolji čuvari države nego što smo to mi. Da nam Allah dželešanu bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Salamu alaikum.